Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого сьогоднішнього автора катехези, отця Олександра Могильного. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Про що сьогодні?
Спробуємо, я хочу поділитися своїми розважаннями на таку широку тему, де там можна змістити все, але, звичайно, час не дозволяє, але деякі свої міркування і думками поділюся. І, тобто, тема і Бог, і людина, а конкретніше, і місце людини в Божому світі, і місце Бога в світі людському.
Ну що ж, надзвичайно цікава тема. Передаю вам слово, будь ласка.
Отож, всіх слухачів Радіо Марія і пана Сергія сердечно вітаю. Добрий Бог дозволяє нам жити сьогодні, коли є літо, розгар літа. Давно, ще перед війною, ще перед карантином, на цей час чекало багато з нас. Чекали діти, канікули, чекали студенти, тому що влітку якісь можна вирушити якісь пригоди. Чекало багато людей праці, людей, які щодня тяжко заробляють на кусок хліба, щоб дещо припочити, виїхати свою родину хоча б на кілька днів десь кудись, щоб разом побути і серед своїх найрідніших, тих, яких сильно люблять. Бог не забрав від нас своєї любові, але разом з тим Бог вів нас в щось дуже таке непросте і неспокійне. Війна – це місце горя, місце трагедії, драми, місце великого моря людського страждання. Але разом з тим, хоч це велике, то це є маленька частинка того Божого світу, який Бог запросив нас. Цю тему, яку я хочу з вами поділитися, Бог і людина, звичайно, можна говорити про різне, але хотів би вам з усіма поділитися своїми міркуваннями, десь там певним плодом своєї молитви, слухання різних людей, цікавих і нецікавих. Бо коли говоримо про Бога, то говоримо до людей, які мають розуміння, мають якусь свідомість Бога. Важко говорити людям, атеїстам, матеріалістам, людям, які збунтовані проти Бога, про Бога. Тому що передусім можемо почути оцю тему, оцю думку їхню, а де є тут Бог, а де Бог взагалі? Бо навіть поминаючи цю нашу сьогоднішню трагедію, наш контекст сьогоднішній український, то багато наведе приклад з історії світу, з історії церкви, і конкретно чітко покажуть, де тут Бог. І це не тому, що ці люди мають свідомість Бога, тільки ті люди не відкривають перед собою світ Бога. І Бог має власний світ. Світ, який називається любов'ю. Без цього світу нічого б не існувало. І парадоксально, але правда, що не існувало б і диявола, значить, і далі б не існувало страждання. І Бог любить диявола так само, як і любить нас. Це таємниця для нас. Любить не його діло, але любить як своє створіння. І не перестане ніколи любити його як своє створіння. Але світ Божої любові не говорить про те, що Бог приймає плоди свого створіння. Оце важливо. І тому оці всі атеїсти, матеріалісти, люди збунтовані проти Бога, цього не можуть зрозуміти, бо щоб розуміти певні речі, якось потрібно зрозуміти ідею Бога. Що Бог, створюючи людину на свій образ, свою подобу, створюючи весь світ, в цьому світі любові має чіткий план, щоб цей світ мав конкретний напрямок. І передусім напрямок, щоб всі говорили одне, ми живемо в світі царювання Бога. Ми живемо в світі, де нами керує Бог, наш цар. І, тобто те, що можемо окреслювати, що таке Боже царство, а значить не що інше, як світ Бога, це те, що нами керує Бог. Над нами царює Бог. І тому Бог так захотів. Але через цю свободу не кожен захотів, щоб так було. Не кожен захотів, щоб Бог царював, але з'явилися ті, вірніше, з'явилися в цій історії, бо Божий світ має свою історію. В цій історії з'явилися ті, які сказали, що ми хочемо панувати. І таких прибічників є дуже багато. Є дуже багато, тому що насправді людина відкриває в Божому світі щось прекрасне. Можна бути творцем. Бо панувати – це значить бути творцем. Але щоб далі зрозуміти, то далі треба піти. Піти за тим царюванням і відкривати наступну річ, що за своє творіння треба мати відповідальність. За діла своїх рук потрібно відповідати. І це вже є набагато складніше. І тому диявол і всі інші прибічники, всі інші, які мають духа диявольського, тобто духа бунту, відкинення Бога, це мати дух диявольський, і відкинули оцю правду. Тому в цьому саду Еденському диявол, який намагався переконати Єву, а значить через неї весь створений світ в одному, що немає відповідальності. Є влада, за яку не береться відповідальності. Є світ, в якому можна багато чого робити, але немає відповідальності. І як вже були вони розчаровані, Адам і Єва, в тому, що вони війшли на цю дорогу будування, царювання, але як же були здивовані тому, що за кожний крок є відповідальність. І цією відповідальністю є смерть. Цією відповідальністю є страждання. І це є, власне, може єдине бути, оця свідомість, це входження в цей світ Бога. І для мене особисто сьогоднішня ситуація України в війні, це ситуація, де Бог по-особливому і в дуже такий нетиповий для нас, українців, або ж людей, які живуть в цьому часі в Україні, не спосіб відкрити оцю правду, що ми підійшли до межі. Ми підійшли до межі своїх можливостей. Тобто ми підійшли до цього озера, до цього Тивріадського моря, як можемо читати в Євангелії від Матея. Бо це і озеро, це Тивріадське море, і символізує і безмежність Бога, а берег – це, власне, межа людини. І ми підійшли до цього моря, до цієї води, підійшли, а значить, Бог підводить нас до того, що ми маємо можливість, яка народжується з нашої обмеженості. Тобто маємо можливість довіритися Богу. Можливо, вперше за роки, десятки років незалежності маємо цю унікальну можливість довіритися Богу, а значить, Ісус, який підпливає човном, щоб забрати нас до своєї спільноти. Бо там, де він є, то там є спільнота. Спільнота з ним. Щоб назабрати нас, Україну, українців, всіх тих, які сьогодні населяють цю так багатостраждальну землю, яка кровоточить, на цю воду свого царювання. Такий нетиповий спосіб для нас. Чому? Ось тому. І коли говорити до атеїстів, матеріалістів, про це, і я не побоюся цього сказати, це страчений час. Але говорю це до людей, які асоціюють себе з віруючими людьми. І до людей, які ведені Божим Духом, для того, щоб почути від Бога це запрошення. Запрошення, щоб довіритися йому. Бо ось оця межа, оцей берег і ця вода, ось зустрічаються, ось стик світу людського і світу Божого. І бачимо, чітко розмежовується навіть і будь-який берег і будь-яка вода, морська, океану, озера, річки, ставка, немає значення. Але чітко бачимо берег і чітко бачимо воду. Тобто ці дві складові, вони чітко окреслені, вони не змішані. А значить, ніколи і Божий світ не буде змішаним з людським, і ніколи не буде людський світ змішаним з Божим світом. Або цей світ Божий запросить світ людини, і людина війде, або ж Божий світ буде чекати дозволу, щоб війти на цю територію. Тому в цьому, як це прекрасно, можемо для себе представити, як ці припливи, відпливи є води, як інколи виглядається повінь, або ж як виглядає, для нас, можливо, це знайоме зараз, підрив Каховський ГЕС, як ця вода відходила. Тобто оце... Це наскільки є візуально сильне і наскільки можемо собі представити, а як все це працює. Працює два світи, але вони є. Але разом з тим, ці два світи, яких є щось дуже важливого. Без волі і без свободи це не існує, це не працює. І тому не раз можемо говорити про цей діалог і це партнерство людини з Богом. Бог і людина. Чи між цими світами може бути партнерство? Особливо, коли в світі, де світ є поранений первородним гріхом, де світ є такий агресивний, що заперечує цю Божу правду, чи між цими світами може бути партнерство? Може бути. Може бути. Достатньо одного. Достатньо, що хтось із цього світу вийшов на зустріч. І маємо цей приклад. З цього Божого світу Божий Син прийшов. Євангеліє від Йоанна чітко нам окреслює це. Бог прийшов з іншого світу. Чітко окреслює, коли говорить про Отця, що він бачить. І фарисеї і інші опоненти Ісуса дивувалися, приймали його як неповного розуму, як вар'ята. Про що він говорить? Про якогось Авраама він бачить, він знає, про Отця, піде кудись, зробить щось з собою. Приймали його за вар'ята. Але Ісус чітко зазначив, він прийшов з іншого світу. Так, він прийшов з Божого світу до людського світу, щоб протягнути цю руку партнерства. Щоб запросити цей світ в його човен, яким є його церква. Щоб врятувати цей світ. І для того не раз в Євангелії Синоптичних є цей опис, коли учні з Ісусом знаходяться в цьому човні, знаходяться під час бурі, як ці емоції кидають цих учнів від страху, розпачу, до голосіння, до крику Ісуса, до Ісуса. Як Петро, який побачив Ісуса, іде по воді і потім тоне. І навіть після Воскресіння, коли Ісус приходить до учнів і знову приходить з іншої сторони. З іншої сторони. І, що дивно, зі сторони людської вже. Тобто не приходить з моря, але приходить з суші. Бо зустрічає їх на березі. І на цій суші він готує їм сніданок. Тобто постійно і Євангеліє, а значить це Боже Слово, а значить, що Бог щось хоче конкретно чітко окреслити, повідомити. І це не повідомлення інформаційного характеру, тільки спасенного характеру. Це не інформація, яка є, яку можна здобути і володіти, тільки це спасенна новина, яка кардинально і якісно змінює обличчя і життя учнів, а значить частину цього світу. Ісус прийшов з іншого світу, щоб запросити. І учні відповідають. І ось сьогоднішня ситуація нашої держави. І протягом десятиліть було, Ісус підпливав човном. Подивіться, як 90-ті роки, а навіть кінець 80-х, пробудження релігійне, цей голод. Люди бігли, як голодні, до тих спільнот християнських, до різних сект навіть, і бігли голодні, купували, приймали і ці подарунки Біблії, читали, і питали, як це розуміти. І разом з тим приходить оце відновлення на національному, ідентичному ґрунті, самосвідомості нашої нації, і українців, ким є, що робити. Але разом з тим разом з тим, і оце вскочення в цей човен Ісуса і разом з ним вискакування з цього човна. Тому що починаються нульові роки, починається 21 століття, шелест купюр, євро, долар, інших валют, заглушує це Слово Боже. Починається еміграція, тому що побачили, що а можна впливати. Значить, можна бути, керувати цим світом. Тобто, можна вскочити в світ Божий, але разом з тим, в цьому Божому світі можна керувати собою. І навіть в певній мірі керувати Божою волею. І це все відбувалося. Так, були пориви такі чи інші, помаранчева революція, потім інша революція прийшла. Потім починається 14-й рік, окупація, починається анексія, і починається все, і почалася ось війна. І, власне, війна, яка ті, які знаходилися, чи знаходяться в човні Ісуса, і ті, які на березі, які стоять і дивляться на ту воду, і, власне, питають того Ісуса, а навіщо ми тут? А навіщо це все? Є буря. Є буря. Чи тобі байдуже? Ось. І сьогодні ще раз більше питають людей, віруючих, які вчора ще ходили на паломництва, і провадили, були учасниками нічних чувань. Сьогодні сильніше питають, але не питають, як очікуючи відповіді, але питають, як певні претензії розчарованих, а ми ж тобі повірили. А ми ж тобі повірили. І куди ти наш ведеш? Є буря. Чи тобі байдуже, що ми гинемо? Чи тобі байдуже, ти спиш? Ми тебе не бачимо. Ми тебе не бачимо. Ми підійшли, як ті євреї, тікаючи з Єгипту до цього Червоного моря, а вода перед нами. Ми як ті, як той Петро, який повірив тобі, що йди, а тепер я потопаю, чи тобі байдуже. І ось цей момент, який наш народ підійшов з цієї війни. Те, що я сказав, Бог в такий невтиповий спосіб підвів нас, і тих, які в човні, і тих, які на березі, підвів нас до цього шторму. Підвів нас до цього шторму, щоб далі що робити? А щоб далі об'явити свою красу, об'явити справді правдиве Боже царство, в якому ще на землі, а значить, правда така, що поки на землі, то є стражданням, але це страждання, на цим стражданням панує Бог як цар. Чи віриш? Ось питає Ісус на питання тих, які питають, чому ти нас сюди вивів? Чому тобі байдуже, чому ти спиш, коли ми гинемо, коли є буря? І знову це десь пригукується словами Євангелія, коли фарисеї прийшли до Ісуса і питали з хрещенням Йоанна. Питання на питання. Здається, пам'ятаєте цей випадок, питають про Йоанна Хрестителя. І Ісус питає, я вам задам питання. Якщо відповісте, тобто питали його не про Йоанна Хрестителя, але питали про нього, про його владу, про його світ. Але він відповів, власне, в справі Йоанна Хрестителя. І, здається, на перший погляд, Ісус є якийсь дивний, позбавлений елементарної культури, бо в етиці діалогу ніколи не ставиться діалог питання на питання. Це неприпустимо. Це неетично. Тобто, і ось оцей момент, коли Ісус входить в світ людський, тобто, коли Бог входить в світ людини, ламає етикет людський, певні схеми. І ці опоненти його сказали, не знаю. Він сказав, також не знаю. Не знаю не в тому, що не знаю, що вам відповісти, тільки а ви сьогодні неспроможні це прийняти. І ось сьогоднішня ситуація України для багатьох, на жаль, Ісус спить, Ісус мовчить, Ісус є безвідповідальний, тому що ці люди неспроможні прийняти. Тому що вся історія цих людей, в певній мірі нашого народу, скрилась до одного. А ми маємо владу, ми спроможні. Ми можемо. І цікавий момент, що багато людей, які в цих нульових роках, і під час навіть війни, тікали з України, тікали зі свідомістю раю. Мати паспорт Євросоюзу, тим більше мати паспорт і країн і Північної Америки, це мати доступ до раю. Така правда. Це мати доступ до раю. Ні, це не розум говорить, емоції, почуття людські. Але як же ці люди розчаровані в певному моменті, а це розчарування випливає з того, що доходять інформації, що хтось захворів там, хтось з Ненецька помер, якісь є труднощі. Моліться, бо є складно. Зі сльозами просять. Розчаровані в раю є страждання. В раю є страждання. А значить, то як? То як з тим Богом? То як? І, власне, оцей момент, чому Бог не відповідає? Чому Бог спить? Чи тобі байдуже, кричать учні, і кричить Петро до Ісуса? Це кричить той, який рвав на себе одяг і говорив, я ніколи не дозволю, щоб ти страждав. І це той кричить, який Велику П'ятницю сказав, я його не знаю. А власне цей світ. Божий світ війшов в життя людини, і ця людина говорить, я його не знаю. Я його не знаю. І тому Бог... Як може Бог промовляти тоді, коли людина говорить, я не знаю його? Я не знаю цього. Я не знаю цього світу. Не знаю, це не лише відсутність інформації, але я не маю нічого спільного з ним. І це є дивне, що ті, які вчора ходили на паломництво і молилися під час нічних чувань сьогодні, власне, не вірять в те, а що Бог прийшов. Бо якби Бог був, то б такого з нами не сталося. Якби Бог був на своєму місці, то ми так би не страждали. І остання неділя, пам'ятаєте, останнє слово неділі про притчі Ісуса, про слово про зерно. І учні здивовані. Чому Ісус говорить до людей в притчах? Чому немає навчання? Чому немає етики, моральності? Чому немає чітко, ось, зроби це, і буде це, і буде це? Чому ти не говориш формулою? Чому ти не говориш до нашого розуму? Чому ти не говориш про наше життя? Ісус пояснює історію спасіння. І цитує пророка Ісаї в дивний спосіб. Людина неспроможна настільки, що Бог не буде говорити. Бог не хоче говорити, тому що людина не знає і не хоче знати цього світу Божого. Але і Божий світ по відношенню до людини не змінився. Тому що Бог і далі покликав людину для того, щоб він царював в житті людини. Тому він ніколи не відмовиться від людини. Значить, буде говорити так, щоб людина зрозуміла. А значить, інколи, на жаль, через світ страждання. Через світ страждання. Людина в своїй безмежності, в своїй силі, в своїй всемогутності підійшла до берега своїх обмеженостей зі страхом. Зі страхом, що кінець, гинемо. І, власне, і підходить до цієї води, що є символом цього Тиверіадського моря, символом безмежної Божої влади, сили любові, підходить з яким наставленням? Яким очікуванням? Чи Боже врегулює, а значить погаси цю пожежу і все буде добре? Чи Боже, будь нашим царем? Будь нашим царем! Тому що ми зрішили, ми пішли не твоєю дорогою, ми забули про тебе, ми відкинули тебе, ми, як той Петро сказали, не знаємо тебе і не хочемо знати тебе, тому що ми хочемо панувати, ми спроможні заробляти долари і євро, і будувати віли, і відпочивати в дорогих готелях, пансіонах світу, бо ми такі. Ось зустрічаються два світи. І так я сказав, як на початку, що характеризує ці два світи? Свобода, значить, в свободі є заклик, в свободі є пропозиція, і в свободі є прийняття цієї пропозиції. І ось оце є. Коли подивитися на історію навіть цих 30 років нашої державності, тобто сучасної України, на жаль, рабство, воно нікуди не зникло. Те, що людина прагнула Бога, не означало, що вона прагнула, щоб він царював. І це показує ця історія сьогоднішнього часу. Бо боротися за царювання Бога значить боротися за його волю. Це боротися за те, що якщо Бог дав дітей, то дасть, щоб їх виховати, а не тікати на захід, тому що там же ж пропозиції є прекрасні. А що Україна дасть? Боротися за Божу волю – це значить боротися за правду. Це значить боротися до крові, як автор до євреїв сказав, ви ще не поборолися до проливання крові. А ось цей прийшов час боротися до проливання, вона тече. І коли війна закінчиться, і ніхто не вийде, насправді, на мою думку, ніхто не вийде з країни ті, яких від, які, кров чия пролилася. Значить, родини, які втратили на війні, ті каліки, які втратили своє здоров'я, вони не вийдуть. Ніколи не вийдуть. Вони залишаться. Чому? Тому що вони знали, що як я можу виїхати з цієї землі, за яку я віддав своє життя. Віддали життя мої рідні. Я не можу її продати. Це буде вона. Вона моя. І ось почнеться нове життя, новий світ. Так багато колись кричалося про корупцію, все. Але питання, що ми робили, щоб подолати корупцію? Нічого. Яке співвідношення було молитви і нарікання? От нехай кожен, хай сьогодні слухач мене чує, хай зробить іспит совісті, скільки було нарікання на владу, тобто витрачання часу, а скільки часу витрачалося на те, щоб молитися за цю владу, і за людей, які би були відважні, побороли цю корупцію. І хай запишуть відсотки і подивляться. А це і відсотки, це тобто і перенесення і інформації на моєї інформації на папір. І це, власне, оцей беріг, який я приходжу. Ось і цифри, які говорять. Манна з неба не спаде. Вона не впаде. Її треба прагнути. Її треба прагнути. Тобто манне, значить, Божої волі прагнути. Бо Божа воля, власне, це царювання. Це бути вільним. Це бути відповідальним. І сьогодні дивуємося, що багато людей, які були далекі від Бога, є далекі Бога, вони мають більше віри в Бога, аніж ті, які є. Які є віруючими. Ісус покликав до свого човна не фарисеїв, які знали все, але тих нещасних апостолів, нещасних, бо побиті, і потім знаємо їхню історію. І оце є правда, в певній мірі правда про нас. І що багато людей виїхало з країни, не під час війни, до війни. Багато людей, яким було простіше проклинати, нарікати, ніж молитися, а можуть не знайтися в човні Ісуса. Не знайтися. Тому що знають. І знають краще, аніж Бог. Але в човні Ісуса можуть знайтися ті, які втратили рідних, які втратили себе, але в дивний спосіб радіють життям, тішаться, борються. Бо ті, які на передовій, щоб боротися там, треба мати духа. Божого духа. І, власне, це ці, які з цього човна і буде будуватися новий світ. Новий світ, світ свободи, світ нової нації, світ нової країни, світ, в якому Ісус буде царювати. І для мене це є ця надія. Він прийде, він обов'язково прийде. Тому що Бог не дозволить нам страждати понад сили і не дозволить нам пролити кров понад сили. Тому що понад, це значить бути мертвим, не дозволить цього. Бо і в тому човні Ісус рятував учнів, і Петра витягнув з води. І коли прийшов після свого воскресіння до озера, приготував їм сніданок, всіх врятував. Всіх рятував. Тих, до кого прийшов, він всіх врятував. Врятує всіх, хто приходить сьогодні до цього берега, до межі своїх можливостей, щоб кричати. Якщо сьогодні ми кричимо до Бога, Бог почує. Бог не почує тих, які відвернулися.
Ну що ж, дякуємо, дякуємо отцю Олександру Могильному за, як завжди, дуже влучну, доцільну і цікаву катехезу. На цьому ми завершуємо. Модерував ефір Іваницький Сергій. Дякуємо отцю за програму, яка сьогодні вже з'явиться на нашому офіційному сайті. Слідкуйте, будь ласка, за оновленням на сайті та нашому Фейсбуці та Ютубі. Почуємось. Дякую, отче, і слава Ісусу Христу.